דרך ישראל לבי ישראלי.
Tere head kuulajad, taas on eetris saade läbi Iisraeli. Stuudios on Kadri Vent ja Margit Prantsus.
Viimastes saadetes oleme tiirutanud mööda Tel Avivi eeslinnu ja neid on tõesti palju, kuna kogu see piirkond on Iisraeli kõige tihedama asustusega üldse. Ja seal elab enamus Iisraeli elanikkonnast ning on ka palju ajaloolisi vaatamisväärsusi. Aga samuti ei puudu kaasaja riigi olulised paigad. Näiteks Iisraeli suurim staadion, kaitseväe keskus, olulised tehased, muuseumid ja nii edasi. Ega midagi neist ei tahaks ka rääkimata jätta.
Ja täna siis liigume ringi Tel Avivi keskusest ida pool. Ja esimeseks võiks ära mainida muistset Antipatrist, et sealt saab alguse selle piirkonna olulisim veekogu ehk Jarkoni jõgi. See on siis nii nimetatud läänekalda lähistelt, kus on sellised linnad nagu Petah Tikva, kus me käisime eelmises saates, ja Rosh Ha'ain, millest tuleb juttu tänases saates. Enne kui astume sinna Rosh Ha'aini sisse, võiksime esmalt rääkida muistest Antipatrisest, kust algab Jarkoni jõgi. Et vanasti oli see tuntud Afeka või siis Tel Afeki nime all, kus juures olgu öeldud, et Afeka nimelisi kohti on läbi aja Iisraelis olnud teisigi. Väljakaevamistööd on kinnitanud, et Antipatris oli asustatud juba rohkem kui 5000 aastat tagasi ja vanatestamendi aegadel kontrollisid Afekat aegajalt vilistid, sest see oli strateegiliselt tähtis koht, mis asus piirkonna peamise tee Via Maris sääres, mis oli kaubateeks Egiptuse, Mesopotaamia ja Süüria vahel. Seal liikusid kaamelikaravanid, seal leidus piisavalt puude varju ja joogivett. Aga 11. sajandil enne Kristust, kui Taavet seal paigas viliste lõi, lasi ta ka endale sinna tsitadelli ehitada. Vilistid muuseas röövisid ühes sealses Afeki lahingus iisraelastelt seaduselaeka, mis viidi Dagoni templisse Ashdodis ja pärast esimese templi hävingut jäeti see linn maha. Herodes aga ehitas selle uuesti üles, laiendas seda ja nimetas selle oma isa Antipateri järgi. Umbes poolsajandit hiljem veetis Paulus selles linnas öö vangina, kuid teda viidi Kaisareasse. Tel Afek on piiblis kirjeldatud aegadest kuni Ottomani impeeriumi aegadeni mõned sajandid tagasi pidevalt asustatud olnud. Pärast Briti mandaadi lõppu 20. sajandi keskel kaotas see aga oma sõjalise tähtsuse. Nii et tänapäeval on see muistne Antipatris lihtsalt kulla auk arheoloogidele ning lugesin ka kusagilt, et see on Iisraeli koolide populaarseim õppeeesmärgiline külastuspaik. Ja leidsin ka sellise soovituse, kui ma selle vaatamisväärsuse kodulehe peal käisin, et Afekit külastades soovitatakse aega varuda vähemalt 2 tundi, et siis selle ajaga jõuaks põhilisema ära vaadata. Sissepääsutasu on 23 sheeklit, kes sooviks külastada ja seega ka mitte nii väga kallis. Kadri, milline on sinu lemmik muuseum Iisraelis?
Noh, kindlasti mitte see, sest seal pole ma käinud, aga mine tea, äkki see saaks. Aga siiani on Jeruusalemas Menachem Begini muuseum, mis on hästi sügava mulje jätnud.
Iisraelis on tõesti muuseume iga nurga taga ja on olemas tasuta muuseume, on olemas tasulisi muuseume ja ma olen mõelnud just, et kui Iisraeli külastada siis ja kui ei ole väga suurt eelarvet, siis tegelikult sa saad ka täiesti nagu ilma sissepääsu tasudeta väga palju kohti ära külastada, sest ka Iisraeli kõige tuntuim nii-öelda, no ta ei ole muuseum, aga vaatamisväärsus on nutumüür ja see on nagu tasuta ligipääsetav ja seda külastab kõige rohkem turiste. Aga see oli siis muistne Antipatris ehk Afek. Aga nüüd, enne kui astume sisse Rosh Ha'aini linna, mis on Iisraelis ka tuntud kui Jeemeni juutide linn, kuulaksime ära tänase esimese laulu Ja selleks on laul pealkirjaga Tõuse mu valgus ja see on laul, mida nii mina kui ma arvan ka sina, Kadri, oled kuulnud Iisraeli kogudustes lauldavat.
See mitte ainult kogudustes, vaid ka see on laul, mis tuleb nagu lihtsalt esile ka kuskil sõprade ringis, kui sa istud ja võibolla pikniku
Mõtled,
pead.
Mõtled, laulaks midagi. Ja see on tegelikult juba selline suhteliselt vanem laul, aga 2 aastat tagasi üks Jeruusalemma kogudus korraldas suure ülistuskoosoleku ja siis seal valmis ka salvestus ja sinna sai eranditult valitud need laulud, mis on juba 20 aastat vanad, aga siis nii-öelda uues ja värskes kuues ja seal võib kuulda laulmas ka ühte Eestist Iisraeli läinud juuditari.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Nüüd oleme siis jõudnud Rosh Ha'aini linna, Tel Avivist idapool. Ja sellel linnal on huvitav nimi, tähendab tõlkes Allikapea. Ja võibolla on see nimi pandud selle järgi, et tähistada kohta, kust Jarkonni jõgi alguse saab. Ja see kant on 200 meetrit merepinnast kõrgemal. Sealt voolab Jarkonni jõgi edasi lääne suunas ilusasse Jarkoni parki, mida oleme juba varem külastanud siin saadetes ja sealt edasi Vahemere poole. Iisraeli iseseisvus algusaastatel 20. sajandi keskel oli see koht seal Rosh Ha'ainilähistel väga oluline, kuna sealt pumbati paljudesse kohtadesse kaasavaratud Jeruusalemma joogivett. Ja sõja-aastatel, kui loomulikult ka vee pärast kibe võitlus käis, oli seal pumbatav vesi Jeruusalemmas lausa talongide peal. Võib lugeda mitmest tolleaegsest memuaaride raamatust. Nii et just nimelt Rosh Ha'ain oli kuni 1948. aastani Jeruusalemma veega varustaja. Praegu peaks aga sealt pumbatama vett veelgi kaugemale Negevi kõrbe, mis on 100 kilometri kaugusel umbes. Ja Iisrael on suur veega majandaja igas mõttes. Iisraelis on varem olnud palju rohkem jõgesid kui praegu, kuna aga sellise loodusvaraga ei ole osatud varasematel aastatel õigesti ümber käia, siis on mitmed jõekesed tänaseks ka kuivanud. Suuruselt teine jõgi Iisraelis, Hayarkon, on aga püsima jäänud ning tänaseni varustab ta joogiveega Kesk-Iisraeli ja ka Jeruusalemma ning mõningaid lõunapoolsemaidki piirkondi. Aga kui me nüüd Rosh Ha'aini juurde läheme, siis see linn rajati 1950. aastatel ja seal elab praegu umbes 40 000 elanikku. Seal on alati elanud palju Jeemenist, Iisraeli emigreerunud juute ja seepärast on see linn olnud Iisraelis tuntud kui jeemenlaste linn. Ja nüüd võiksime Jeemeni juutidest pisut rohkem rääkida. Kas oled, Kadri, kuulnud sellisest operatsioonist, mis kannab nime võluvaip?
Ei ole. Midagi täiesti naljaka nimega ja ei ole üldse.
Ja see on üldse huvitav, et Iisrael vaata korraldab kogu aeg igast operatsioone, küll kas siis juutide toomiseks Iisraeli või siis võitlemiseks oma vaenlaste vastu ja nendele pannakse kogu aeg selliseid huvitavaid nimesid, näiteks pilvesammas ja mis siis on teatav piibli väljend. Ja igast huvitavaid nimesid, aga see võluvaip oli aastatel 1949-50, kui Iisraeli riik oli väga noor. Siis selle raames transporditi Jeemenist suurem enamus sealseid juute esiisade maale Iisraeli ja kokku peaaegu 50 000 inimest. Vaid mõned eakamad juudid jäid Jeemenisse ning suuremas osas asusid Iisraeli jõudnud Jeemeni juudid elama just Rosh Ha'aini linna. Ja me võiksime teha siin kohal raadiokuulajatele ette lugemise. Iisraeli omaaegne märkimisväärne poliitik Golda Meir, kes just Iisraeli riigi alguspoole väga aktiivselt ka sisserändajatega tegeles, kirjutab 1975. aastal oma memuaarides Jeemeni juutide kohta järgmiselt.
Keegi ei tea täpselt, millal juudid esimest korda Jeemeni jõudsid. See võis olla kuningas Saalomoni päevil, või ehk läksid juudid üle Araabi mägede koos Rooma sõjaväega, kes seal kristliku ajaarvamise alguses sõdis. Oli kuidas oli, kuid juudid olid palju sajandeid elanud islamiusulises Jeemenis. Olles ära lõigatud teistest juutidest maailmas, tagakiusatud, ilma jäetud poliitilistest õigustest ja vaesunud, kuid alati truud oma usule ja piiblile, mis oli sadu aastaid nende ainus teadmiste ja tarkusallikas. Nad olid Jeemeni valitseja päris orjad, tema omand, kellel oli keelatud töötada elualadel, mis olid avatud teistele või koguni kõndida ühel ja samal tänava poolel moslemitega. Sellel maha jäänud, sõgeusklikul ja vaesel maal olid juudid kodanikest kõige vaesemad ja alamad, kuid erinevalt ülejäänud elanikest kirjaoskajad. Oma sünagoogides ja koolides õpetasid nad oma poistlapsi heebra keeles lugema ja kirjutama. Ning mul on meeles, et üks mu esimesi muljeid Jeemeni juutidest oli see, et nad oskavad lugeda ülevalt alla. Kuna raamatud olid väga-väga haruldased, siis pidid lapsed, kes istusid ringis muldseintega onnis, mis oli neile Jeemeni juudi kogukondades kooli asemel, oskama lugeda piiblit iga nurgalt. Kuidas nad ennast elatasid? Juutidest said oskusmeistrid, hõbesepad, juveliirid, kangrud ja puussepad. Tänapäeval võib kogu Iisraelis näha ja osta nende peeneid, eksootilisi ja filigraanseid tooteid. Neist, kes ei suutnud oma pere elatada käsitööga, said rändtöölised ja rändkaupmehed. Kuid kõigi nende elu oli rohkem kui alandav. See oli ka väga ohtlik. Igast tuhandest Jeemenis sündinud juudi lapsest suri ligi 800. Ning kõiki orbunud juudi poisse sunniti usku vahetama. Ent mingil viisil ei kadunud Jeemeni juudi kogukond päriselt ning aegajalt lubas imaam Jeemeni juutidel lahkuda või põgenesid nad läbi kõrbe Aadenisse, lootes sealt pääseda pühale maale. Ehkki väga vähesed jõudsid pärale. Kui mina 1921. aastal pühale maale tulin, elas siin juba Jeemeni juute. Ma olin neist lummatud. Teadsin, et nad on suutelised jõulisteks pingutusteks, kuid minule näisid nad tõmmunahaliste haprate nukkudena oma kirevates rahvarõivastes. Olgu öeldud, et juutidel tegelikult ei ole oma rahvarõivaid, aga Jeemeni juutidel olid, kuna Jeemenis olles ei lubatud neil kanda araablastega ühesugust riietust. Enamik Jeemeni naisi pühal maal kandis 1920. aastatel oma ilusad peakotiga rüüd ja seelikud, kitsaste, kaunilt tikitud pükste peal. Sellal kui mehed kõik pikkade kõrvalokkidega olid riietatud avaratesse triibulistesse rüüdesse. Sõjaaastatel oli mõni tuhat Jeemeni juuti saanud brittidelt loa asuda Aadenist ümber pühale maale. Sõitnud laevaga üle Punase mere ja läbi Suessi kanali, kuid suurem osa oli endiselt lõksus. 1947. aastal, mõni päev pärast ÜRO-s toimunud hääletust pühamaa jaotamise asjus, leidsid Aadenis aset kohutavad araablaste märatsemised ning samuti halvenes juutide olukord Jeemeni sisemaal. Tuhanded meeleheitel ja hirmunud Jeemeni juudid kuuldes, et Iisraeli riik oli lõpuks teaks saanud, võtsid viimaks oma saatuse enda kätesse ja põgenesid. Nad jätsid maha oma kasinavaranduse, kogusid kokku sugulased ja nagu piibli Iisraeli lapsed, hakkasid minema orjusest vabadusse, uskudes sisimas, et mingil moel jõuavad nad viimaks pühale maale. Nad kõndisid 30-40 inimeste suurustes rühmades, kannatades araabia teeröövlite rünnakute käes, süües vaid pita leiba, mett ja tatleid, mis neil kaasas oli ning makstes tohutut lunaraha iga mehe vast sündinud lapse ja piibli pealt mitmetele kõrbe sultanaatidele, kust nende tee läbi läks. Suurem osa neist jõudis pärale Aadenisse ja laagritesse, mis ühinenud jaotuskomitee oli koos Iisraeli arstidest ja sotsiaaltöötajatest personaliga nende tarbeks ette valmistanud ning kus nad võisid puhata, palvetada ja piiblit lugeda. Aga kuna egiptlased olid Suessi kanali Iisraeli laevadele sulgenud, siis jäi neil Iisraeli jõudmiseks vaid üks tee, õhu kaudu. Iga päev veeti pikki punast merd kulgevat marsruuti mööda hiiglaslikes reisijate veoks kohandatud transportilennukites Iisraeli 500-600 Jeemeni juuti operatsioonis, mis sai peagi tuntuks võluvaiba nime all. See õhuvedu kestis kogu 1949. aasta ning selle lõppedes oli Iisraeli toimetatud pisut alla 50 000 juudi. Mõnikord käisin Loodi lennuväljal ja vaatlesin, kuidas maanduvad Aadenist saabuvad lennukid, imetledes nende reisijate vastupidavust ja usku. Kas te olete kunagi enne lennukit näinud? Küsisin ma ühelt habemikult vanamehelt. Ei, vastas ta. Kuid kas lendamine ei olnud hirmus? Pärisin ma edasi. Ei, kordas ta üpris kindlalt. See kõik on kirjas piiblis, Jesaja raamatus, kus on öeldud, et nad saavad kotka tiivad. Ning seal lennuväljal seistes luges ta mulle ette kogu vastava kirjakoha, nägu säramas rõõmust täitunud ettekuulutuse ja teekonna lõpu üle. Praeguseks ei ole Jeemenisse enam palju juute alles jäänud ja nende pika pakenduse jäljed on hakanud kustuma. Ben Gurionil oli kombeks öelda, et tema kõige õnnelikum päev on siis, kui mõni Jeemeni juut määratakse Iisraeli kaitsejõudude staabi ülemaks. Ja mina ise arvan, et see päev ei ole nüüd enam kaugel.
Selline pikk lõik siis Golda Meirilt, kes 70. aastatel kirjutas Jeemeni juutidest ja nende saabumisest Iisraeli. Ja mulle meenub veel kusagilt mujalt loetuna selle võluvaiba operatsiooni kohta see, et nagu siin Golda Meiri jutustki välja tuli, ei olnud paljud neist juutidest enne lennukit näinud. Ja kui nad siis nende transportilennukitega Jeemenist Iisraeli poole teel olid, hakkas neil loomulikult ka külm. Ja siis tehti lõkke keset lennukit maha, sest no mida sa ikka teed, kui külm hakkab? Siis tuleb lõkke teha sellisel puhul. Ja me võiksime siin teha pärast seda pikka lõiku ühe väikese muusikalise pausi. Ja see laul, mida me kuulame, kannab pealkirja, mis sa viivlame turaa, ehk ümber lõkke. Ja tegelikult seal räägitakse sellest, kuidas ühe kevadise püha ajal juudid ümber lõkke istuvad, kartuleid küpsetavad ja nii edasi. Aga siis selline meenutus sellest Jeemeni juutide Iisraeli rändamisest.
מסביב למדורה יושבת כל החבורה מגדול ועד קטן גם חבר גם חברה לי וטל יעל ודן שי ובן ונעמה מגדול ועד קטן אוכלים תפור בוא נראה כולם מסביב מסביב למדורה למדורה יושבת כל החבורה מי גדול מי גדול ואת קטן גם חבר גם חברה הם יושבים ומסתכלים איך האש והגחלים משחקת בתופסת שוב עולה שוב עולה שוב מהססת מסביב מסביב למדורה למדורה יושבת כל החבורה מי גדול מי גדול ואף קטן ואף קטן גם חבר גם חברה הם שרים על בר כוכבה שגייס את הצבא ועל רבי עקיבא שלימד את תורה רבה בואו ננסה מסביב מסביב למדורה למדורה יושבת כל החבורה מי גדול מי גדול ואת קטן ואת קטן גם חבר גם חברה
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Ühest paari aasta tagusest intervjuust ühe hiljuti Jeemenist tulnud juudiga on juttu, et Jeemenis olla praegu rohkem relvi kui inimesi. Ja sealt tulnud juudid tunnistavad, et kui seal maal juute on rünnatud, siis karjutakse pöördu islamiusku või sure. Ja viimastel aastatel Iisraeli saabunud Jeemeni juudid räägivad, et elu Iisraelis on muidugi parem kui Jeemenis. Aga siinsed nii-öelda läänelikumad elustandardid on põhjustanud seda, et ka Jeemeni juutide perekonnad on ajapikku väiksemaks jäänud. Et kui vanasti oli peres ikka palju lapsi, ja polnud see mingi imeasi, kui ühte voodisse pandi magama kolm last ja ühes toas kasvas näiteks 10 last, siis tänapäeval ja Iisraelis ju enam nii ei elata. Ja seetõttu on ka Iisraeli Jeemeni juutide perekonnad väiksemaks jäänud, kui nad vanasti olid. Kui sa just väga rikas ei ole, ei saa sa endale väga suurt elamispinta hankida ja siis pead ka leppima väiksema perega. Aga muus osas võib öelda, et Jeemeni juudid Iisraelis on palju enam traditsioone järgivad kui muudest maadest pärit juudid Iisraelis. See on huvitav, ma mõtlen korraks siin, et noh, millised on eestlased? Eestlased on enamjaolt ikka nagu võrdlemisi ühesugused, et sa vaatad näkku, sa võid enam vähem kindlalt ära öelda, kas ta on eestlane või ta on siis venekeelne Eesti inimene või on ta kusagilt Skandinaaviast Eestist külastav turist. Aga no Iisraelis on neid nii erinevate nägudega inimesi nii palju, et noh, ongi need natuke tõmmumad Jeemeni juudid on ja siis on Ameerika juudid, kes käivad teksapükstes ringi, teised juudid eriti teksapükstes ringi ei käi, siis on Venemaa juudid ja noh, lugemat arv veel, et ma ei tea.
See on tõesti nii, et eriti Jerusalema kesklinnas on küll väga raske eristada, kes on nüüd kohalik ja kes on turist, et kui teed küsida, siis sa tihti peale pead kuskil 3-4 inimest läbi käima enne, kui sa aru saad, et
iga üks olegi... Oma aktsendiga ka hebrea keelt ja et väga huvitav. Aga 2013. aasta jaanuarikuus saabus Iisraeli Jeemenist Katari kaudu umbes 60 juuti. Operatsioon viidi läbi Iisraeli riigi toetusel taas ja kavas on lähitulevikus ära tuua ka ülejäänud 400 Jeemenisse jäänud juuti. Viimastel aastatel, mil Jeemeni riik on kistud valitsusvägede, erinevate hõimude ja terrorirühmituste nagu Al-Qaida vahelistesse võimuvõitlustesse, on Jeemeni juutide saatuse kohta väga vähe infot saabunud. Ja alates sellest, kui islamistlikud Al-Qaida terroristid sealsed juudid oma kodudest 2007. Aastal välja ajasid, on nad olnud suunitud elama pealinnas ühel järelvalve all oleval territooriumil kõik koos. Minu mõelest see on nii tore, et Iisraeli riik kaitab neid inimesi, noh, oma rahva kodanike, nagu juudiseost inimesi, kes on kusagil maailmas lõksu jäänud või virelevad kusagil rasketes tingimustes. Ja Jeemeni juutide hulgast on võrsunud aja jooksul ka mitmeid kuulsaid lauljaid. Noh, väga tuntud on näiteks Jeemeni juurtega Ofra Haza, kelle laulu võiksime kuulata varsti järgmisena. Ja siis näiteks Eurovisiooni võitja Dana International on samuti Jeemeni juurtega. Ja siis veel Eurovisioonil varasematel aastatel käinud Ishar Cohen ja Boaz Mauda. Aga võibolla üks selline Jeemeni juutide vahejuhtum veel.
Aga üks vahejuhtum ühe Jeemeni juudiga leidis aset Iisraeli Egiptuse piiri peal, kust kaudu ta siis maale sisenes aastal 2011. Ja Iisraeli uudistesse jõudis ühe sellise asjaolu tõttu, et tal oli kaasas Jeemenist päästetud toora rull, mille ta siis Iisraeli kolides nüüd kaasa tahtis võtta. Sest kuigi Jeemenis veel pisuke juudi kogukond elab, on seal antisemitism ja tagakiusud rohkenenud ja usklik 22-aastane noormees mõtles, et
ta võtab siis toora kaasa Iisraeli, et midagi halba juhtuks. Ja noh, me oleme varem rääkinud siin saadetes, kui oluliseks juudid peavad toora kaitsmest ja noh, ilmselt sellepärast ta siis mõtleski selle toora kaasa võtta.
Ja Jeemeni piiri peal oli ta toora rulliga ilusti üle lastud, samuti Egiptuses, aga väga kurioosne on, et just nimelt Iisraeli piiri peal tekis tal selle tõttu probleeme. Tuleb välja, et toora maale toomisel tuleb taotleda mingit eriluba ning maksta 7200 sheeklit maksu.
See on siis umbes 1400 eurot.
Ja pole ime, et see teeb tigedaks. Üks Iisraeli kõrge riigiametnik, kes seda noormest antud juhtumil nõustas ja aitas, maksis kusjuures oma taskust selle suure rahasumma kinni ning toora anti edasi ühte Jeemeni juutide sünagoogi.
Ja ma arvan, et ega seda väga palju ei juhtu, et toorat hakatakse nüüd Iisraeli kusagilt välismalt tooma, et pigem kui on tarvis no, välismaa juutidel toorat, et siis nad tellivad selle Iisraelist, et see on nagu austusväärsem, kui lasta toora kusagil mujal kirjutada, aga jah, et nüüd ka seda pidi asju juhtub ja siis veel sellest tuleb hirmus maks maksta, et see on tõesti enne
sellist
kuulmata.
Sellist asja küll ei ole kuulnud, et sa pead mingi konkreetse asja eest maksma, kui sa tahad koos selle asjaga riiki siseneda.
Ja no eks mingid oma need tolli need määrust on, aga see on nagu nii eriline, et sa tahad jumala sõna tuua ja mis on sul selle toora rullis, et vaata, kui oleks raamatuna võtnud, siis poleks nii hull olnud. Aga jah, eks juutitele toora on nagu täiesti oma ette nähtus, et see on juvitav. Ma olen mõelnud, mis puudutab hebrea keelt ka, et kui sa näiteks ütled hebrea keeles, ma loen raamatut, siis sa ütledki lihtsalt, ma loen ja siis raamatut. Aga kui sa ütled, et ma loen toorat, siis sa pead ütlema, kui nüüd otse ja kangelt tõlkida, ma loen toora sees. Ehk siis nagu, ma ei tea, kas nad mõtlevad sellega, et ma kaevun selle sisse ja loen siis nagu hästi põhjalikult, et isegi lugemise puhul toora jaoks on olemas eriline väljend, et jah, juutidel on juba tooraga oma lugu. Aga kuulame siis siin kohal taas ühe Jeemeni juuditari laulu ja selleks on Ofra Haasa ja tema esituses laul pealkirjaga Geshem ehk vihm. Käimas on saade läbi Iisraeli, stuudios on Kadri Vent ja Margit Prantsus ja täna räägime Jeemeni juutidest ja seda seoses Rosh Ha'aini linnaga, mis asub Tel Avivist ida pool. See Rosh Ha'aini linn on siis umbes 40 000 elanikkonnaga ja elu on seal nagu ikka Iisraelis. Jõudsalt ehitatakse uusi elamuid, sest elanikkond pidevalt kasvab. Rajatakse uusi parke ja tekitatakse rohkem rohelust, nagu tänapäeval juba kombeks. Ja nagu me enne rääkisime oma vahel siin, et see on huvitav, mis puhutab Iisraeli linnade rahvaarvu, et siis see pidevalt kogu aeg tõuseb, et kui on näiteks, kui sa loed mingid paari aasta tagust numbrit rahvaarvu kohta, et näiteks seal elab, ma ei tea, 28 000, siis ilmselt täna võib juba öelda, et no, seal elab 30 000 inimest. Et Eestis vist niimoodi küll kohe ümardada ei saa, et Eestis mõnel pool ka kahjuks väheneb elanikkond. Aga Ross Hainis käib samuti nagu enamus teistes Iisraeli linnades suur ehitustöö. Seal on 20 kooli ja leidsin ka sellised andmed, et 2010. Aastal sai Ross Hain Iisraeli haridusauhinna ja hetkel ehitatakse sinna linna ka uut kultuuri ja vabaaja keskust ja uut kontserdisaali. Ja huvitav on veel see, et 2004. Aastal leiti Ross Haini lähistel naftat ja see olla ka üks suurimaid maismaa nafta leiukohti terves Iisraelis. Ja siis 2010. Aastal hakati seda naftat ka puurima.
Noh, eks siis ikka mingi muu põhjus ka sellel allika nimel on?
Võt jah, ja see on jällegi huvitav, et kuidas on avastatud vanu piibli profeteeringuid, et ma ei mäleta nüüd täpselt, kus kohas see on, võibolla mõni raadiokuulaja kindlasti teab, on piiblis üks vanas testamendis üks kirjakoht, et Sebulon kastab oma kanna õlisse. Et mingi selline nagu kirjakoht ja no me teame, et inglise keeles, mis on tõlgitud õli, on nagu oil, aga seda võib ka seostada naftaga. Ja see oligi nii huvitav, et kui vaadata maakaardi pealt, et kuhu siis Joosua jaotas Sebuloni suguharule maad, siis see on seal Haifa linnalähistel ja minu mäletamist mööda, no igal selle suguharul on oma vapp olemas ka, sünagoogides võib näha seda. Ja Sebuloni vapi peal on selline laeva kujutis ja siis oligi huvitav, et sealt samast Haifa lähistelt leiti kunagi naftat. Ja siis tulidki ühed Ameerika kristlased välja jutuga, et jaa, et meie juba aastaid tagasi saime selle kirjakoha, et Sebulon kastab oma kanna õlisse ja me hakkasime palvetama selle põhjal ja näed, et Iisrael leidiski just sealt Sebuloni maalade kandist leidis naftat. Nii et väga huvitav, kus pole huvitav, kuidas Jumal oma sõnasse paneb nagu väga mitmekihiliselt asjad nagu kirja, et see on väga huvitav minu meelest. Ja kõige viimaseks mainin ära ühe juhtumi Ross Haini kohta, mis toimus 2012. Aasta novembris. See on selline väga omanäoline juhtum kaasaja elust, et politsei pidas tugevas viimasajus kinni ühe 9-kohalise auto, mis tundus kuidagi kahtlaselt inimesi täis. Ja mis tuli välja, seal sees oli 22 inimest, neist enamus 3-5-aastased lapsed. Ja autojuhiks oli üks Ross Haini külje all asuva Kfar Kassami nimelise küla araablasest elanik, kes ütles vabanduseks, et see on ühekordne juhtum ja tingitud halvast ilmast, et lapsed tuli koju tuua. Politsei aga armu ei andnud ja juhiload läksid 30 päevaks hoiule. Aga noh, muidu nii seal Ross Hainis elatakse, et üks selline pealtnäha tavaline linn, aga seal siis elab väga palju Jeemeni juute. Järgmiseks võiksime veel siin saate lõpuosas rääkida kahest kohast. Ross Haini külje all on üks pisike kibuts Nahsonim. Ja muidu nagu kibuts ikka ei hakka pikemalt sellest rääkima, sest noh, eks need kibutse ole meile teebele jäänud veel väga palju kõigist ja jõuagi siin saadetes rääkida. Aga mainin seda kibuts Nahsonimi sellepärast, et mulle meenus, et 2008. Aastal võis Iisraeli meediast lugeda ühest olulisest ettevõtmisest, mis selles kibutsis aset leidis. Me teame, et juutidel on väga rikkalik pühade kalender ja religioossed juudid tähistavad usupühi väga suure innuga. Ja kalendris on loomulikult ka nii-öelda ilmalikumaid pühi ja tähtpäevi, mida võibolla kõik religioossed juudid nii innukalt ei tähista, mis aga jällegi sekulaarsetele juutidele rohkem korda lähevad, näiteks nagu Iisraeli iseseisvuspäev. Kibuts Nahsonim on täiesti ilmalik kibuts, kus elavad inimesed, kes juudi usupühadest just väga eriti kinni ole pidanud. Kuni aastani 2008, mil neile tuli Jom Kippuri päevaks külla ühe ortodoksliku juudiusu organisatsiooni esindaja. Ja noh, Jom Kippur on ilmselt kõige püham päev juudi kalendris, mil tähistatakse suurt lepituspäeva ja kus ülempreester ainsa korran aastas läks templis kõige pühamasse paika lepitust toimetama. Ja üle poole Iisraeli elanikkonnast paastub sellel päeval ka tänapäeval. Aga ortodokslikud organisatsioonid on ette võtnud vähemalt 5 aastat tagasi sellise asja, et saadavad näiteks Jom Kippuriks või mõneks muuks juudi usupühaks oma esindajaid sekulaarsetesse Iisraeli kibutsidesse, kes selleks soovi avaldavad, ja siis nad juhendavad sealseid inimesi, et kuidas peaks juudi usu kommetest sellel päeval kinni pidama. Ja 2008. aasta sügisel Jom Kippuri ajal siis käis selline esindaja seal kibuts Nahsonimis inimesi usualaselt nii-öelda aitamas. Et kui varem oli võib-olla seal kibutsis Jom Kippuri ajal šaslõki pidu peetud, siis nüüd hoopis paastuti üheskoos. Ja kibutsi suur saal muudeti selleks päevaks sünagoogiks. Ja võis lugeda järelkajana, et eriti just sealne noorem generatsioon tuli sellega väga heal meelel kaasa, et mõtle kui huvitav, et saime selle kõik omal nahal nagu läbi teha. Aga mõned vanad ka nurisid, et meil on siin sekulaarne kibuts ja mis usuvärkide meile siin toote. Aga jah, sellised ettevõtmisi siis korraldatakse pühad ajal paljudes sekulaarsetes Iisraeli kibutsides ja asundustes. Ja päris viimaseks tänases saates mainiksin ühte Eladi nimelist linna, mis samuti Rosh Haini lähistel pisut lõunapool asub. See on üks väga omamoodi paik, kuna tegu on religioosse linnaga ja selle nimigi Elad on seotud Jumalaga ja seda võiks tõlkida umbes nagu Jumal igavesti. Elad on suhteliselt uus kogukond, seda hakati rajama alles 1990. Aastate lõpus ja seal elab praegu pisut vähem inimesi kui Rosh Hainis, peaaegu 40 000, aga ikkagi kas pole hämmastav, et mõnekümne aastaga on nüüd linn nullist üles ehitatud ja kasvanud peaaegu 40 000 inimesega linnaks, et see on nagu väga suur kasv.
Noh, Eestis on hea, kui sa mõnes linnas paar inimestki päeva jooksul tänava peal näed ja olgugi, et need linnad on kuivanad.
Ja täna isegi siin Tallinnas, kui me sõitsime stuudiosse, siis ma ei tea, kas halva ilma või mille tõttu oli tänav korraga täiesti inimtühi, et tekis mõte, et kus me asume. Aga noh, Iisraelis on muidugi see inimtihedus on palju suurem, nagu ma armastan öelda, et Jerusalemas näiteks inimesed mõnikord kõnnivad järjekorras sellepärast, et muidu lihtsalt ei ole võimalik liikuda. Ja nagu öeldud, enamus sellest Eladi elanikkonnast on väga religioossed inimesed ja seetõttu on seal ka eluasemed tavapärasest suuremad, kuna, no seal võib olla 2 põhjust, kuna religioossetel juutidel on tavaliselt suured perekonnad ja teine asi võib olla ka see, et kui see on suhteliselt uus linn, siis tänapäeval võib-olla on ehitatud selliseid mugavamaid maju kui näiteks poolsajandit või sajand tagasi. Ja seal ongi siis väga üksteisele lähestikku ehitatud elumajad, sünagogid ja koolid, et igale poole vajalikesse kohtadesse jala kohale pääseks. Ja ühe juhtumi Eladi linna kohta võiks ära mainida, sest tegelikult kõik need sellised juhtumid, mis me siin räägime, et need ei ole kindlasti kõige olulisemad, et võt nüüd Eladi linna kohta on see kõige olulisem asi või Rosh Haini kohta kõige olulisem uudis on see, et seal peeti üks araablane puupüsti täis autoga kinni, aga ma arvan, need annavad sellise hea pildi Iisraeli inimeste igapäevaelust, et Eladi linnas juhtus 2012. Aastal üks suur jama mikve puhastamisega. Mikve on rituaalse puhastumise bassein, kuhu enne pühi ja muudel puhkudel religioossed juudid ennast sisse kastavad. Aga selgus, et Eladi linnavalitsus oli jätnud 8 kuud järjest mikve puhastusfirmale teenuse osutamisest tasumata ja siis sellest tuli suur jama. Terve Iisraeli ajakirjandus kirjutas sellest ja siis oktoobrikuuks oli võlg juba väga suureks kasvanud, nii et puhastaja täna ei tulnudki kohale. Ja Eladi 8 mikvet pandi kinni ja religioossed linnaelanikud ei saanud mikve teenuseid kasutada. See oli loomulikult aga väga suur katastroof, sest kui sa oled selliste usukommetega, siis, mida sa oled harjunud täitma, siis kui sa neid täita ei saa, siis on ikka väga raske juhus. Ja puhastusfirma naelutas mikvede ustele sildid, et töö eest tuleb ka tasuda või siis näiteks selline, et linnapea paluks mulle maksta ja muud sellised sildid ja puhastusfirma töötajad korraldasid Eladi linnavalitsuse ees protesti miitingu. Aga sealsed linnakodanikud, nii nagu ütleb Eesti vanasõna, et häda ajab ärja kaevu, ei jäänud niisama istuma ja eesotsas linna rabiga, läksid jeshiva tudengid ise mikvesid puhastama. Nii et sellised lood sealt Tel Avivist, ida poolt, Rosh Hainist, Eladist, Antipatrisest ja kibuts Nahsonimist. Need on olnud tänase saate teemadeks. Aga järgmises saates võiksime sisse astuda siis päris Tel Avivi südalinna, et kui me oleme siin tiirutanud Tel Avivi ümbruskonnas põhjapool ja idapool eeslinnades, siis nüüd võiksime astuda sisse päris Tel Avivi ja rääkida pisut selle linna 100-aastasest ajaloost, haridus- ja kultuurierust, turismindusest ja Tel Avivi liiklusest, et sellised on plaanitud järgmise saate teemad. Aga head kuulajad, jätame teile tänaseks viimaseks lauluks kõlama laulu pealkirjaga Rauba Nim ja millest muust on selles laulus juttu kui ikka jumalast, kellest juudid väga armastavad laulda. See on selline tore, positiivne laul ja soovime teile omalt poolt kõike head ja kohtamiseni juba järgmises saates.
שברחו והודו לשמו ומלכותו ברצו קיבלו עליהם ראו בנים את גבורתו שברחו והודו לשמו ומלכותו ברצו
דרך ישראל. לבי ישראלי.